Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi isə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan hakimiyyəti prezident seçkilərinə qədər 3 məsələni həll eləməlidir, Andrey Serkel. Türkiyədə bugün minlərlə dünyəvi hökumət tərəfdarı nümayiş keçirib. Və Ukrayna Rusiyalı jurnalistə siyasi sığınacaq verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Azərbaycan hakimiyyəti prezident seçkilərinə qədər 3 məsələni həll eləməlidir. Təəssüf ki, nə siyasi məhbuslar, nə də siyasi məhbus olması ehtimal edilən şəxslərlə bağlı problemlərdə irəliləyiş yoxdur. Bunu Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel deyib. Daha ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Azərbaycan hakimiyyəti prezident seçkilərinə qədər 3 məsələni həll etməlidir. Seçki qanunvericiliyinin və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun təkmilləşdirilməsi, jurnalistlərin həbsi və siyasi məhbuslar problemi. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Heker bildirdi. Hər üç məsələni Heker və digər həm məruzəçi Yevgeni Jivkova fevralın 4-dən etibarən Bakıda müzakirə edəcəklər. Heker deyir ki, siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyini məsələsi xüsusi mövzudur. Konkret qərar Bakıda aparılacaq danışıqlardan və hadisələrin inkişafından asılı olacaq. Mən bir neçə dəfə bu barədə bildirmişəm. Vaxt azdır və hər keçən gün Azərbaycan nüfuzun əleyhinə işləyir. Hakimiyyətdə oturanlar anlamalıdırlar ki, siyasi məhbuslar məsələsi ölkə üçün mənfi tendensiyalar yaradır. Qərar vermək üçün biz hadisələrin inkişafını gözləyirik. Bakıya səfərlərinin nəticəsi olaraq həm məruzəçilər Avropa Şurası Parlament Assambleyasında hesabat hazırlayacaqlar. Heker deyir ki, əgər vəziyyət düzəlməsə, Azərbaycan məsələsinin apreldə yaxud iyun ayında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının plenar iclasında müzakirəsi istisna deyil.
Ələkbər Rafoğlu. Ermənistanın 3-cü ölkəyə təhvil verdiyi hərbi əsir Samir Məmmədovun ailəsinə onun harda olması barədə məlumat verilməyib. Ailəsi hesab edir ki, qırmızı xaçın Azərbaycan nümayəndəliyinin əsrin hansı ölkəyə təhvil verilməsi ilə bağlı məlumatsız olması inandırıcı deyil. Samir Məmmədov 2006-cı ilin dekabrın 24-də əsir götürülüb, bu ilin yanvarın 31-də isə erməni tərəfi onu 3-cü ölkəyə təhvil verib. Ermənistan tərəfi deyilir ki, Məmmədov Azərbaycana qayıtmaqdan imtina eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyədə bugünlər minlərlə dünyəvi hökumət tərəfdarı nümayiş keçirib, onlar hökumətin universitetlərdə başörtünə icazə vermək planına etiraz ediblər. Aksiyaya gələnlər əllərində Türkiyə bayrağını yeliyib, deyiblər ki, bura İran deyil, Türkiyədir. Gələn həftə Türkiyə parlamenti universitetlərdə başörtünə qoyulan qadağanın qaldırılmasını müzakirə edəcək. Rəsmilər bunu qadın haqları olduğunu desə də, qarşı tərəf Türkiyə cəmiyyətinin islamlaşdırılmasından ehtiyat edir. Bugün o Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, başörtünə qoyulan qadağanın götürülməsi Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasının tələblərindən biridir. Ukrayna Rusiyalı jurnalistə siyasi sığınacaq verib. Yerli məmurların korrupsiyaya bulaşması haqqında yazan jurnalist ötən il Ukrayna hökumətinə müraciət etmişdi ki, ona bu ölkədə sığınacaq versinlər. Aleksandr Kosvinçev, Rossiyski Reportyor qəzetinin redaktoru həm də 2006-cı ildə qətlə yetirilən Anna Politkovskayanın işlədiyi Novaya qəzetanın əməkdaşı idi. Ukrayna rəsmiləri deyib ki, jurnalistə Rusiyada hədə qorxu gəlirdilər. İraqın baş naziri dünən azı 99 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror hadisəsini pisləyib. Nuri Əl-Maliki deyib ki, İraq bundan sonra da Əl-Qaida yaraqlarına qarşı mübarizəni davam etdirəcək. Baş nazir əlavə edib ki, terroristlərin iki ruhi xəstə qadından istifadə edərək bazarda partlayış törətməsi terroristlərin mənəvi düşkünlüyünün nümunəsidir. Dünən Bağdadda bir-birinin ardınca iki güclü partlayış baş verib, 99 adam ölüb, 100-dən artıq yaralı olub. Bugün terror qurbanları torpağa tapşırılıb. Bu son yarım ildə Bağdadda ən çox tələfatla nəticələnən terror hadisəsi hesab olunur. Və sonda Çadın paytaxtı Ncamendə Səudiyyə Ərəbistan səfirliyinin əməkdaşlarından birinin həyat yoldaşı ilə qızı öldürülüb. Hadisə mərminin səfirliyin binasına düşməsi nəticəsində baş verib. Bundan əvvəl Fransa Xarici İşlər Naziri silahlı qruplaşmanın hökuməti ələ keçirmək cəhdini pisləyib. Məlumata görə paytaxtın böyük hissəsi yaraqların nəzarəti altındadır. Onlar prezident sarayını mühasirəyə alıblar. 52 üzvü olan Avropa Birliyi üsyançıların Çadı ələ keçirəcəyi halda yeni rəhbərliyi tanımayacağını bəyan edib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bir saatdan sonra görüşənədək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saati verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Hökumət yoxsulluğun sürətlə azaldığını deyir, bəs onda nisiyə mal alanların sayı niyə günbəgün artmaqdadır?
Şu anda olan malın yarısı qədər mən nisiyə cəmiyyətdə malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilinlə, 3 ayla, olur ki, bu regulyarlaşdıran əməl olur.
Necə etməli ki, keyfiyyətsiz qızıl toruna düşməyək, yaxud qızıl bazarında şəffaflıq lazımdırmı?
Bizdən yer aparıb yoxlatdırılır. İcazə verirlər, məsələn, sabah saat 1-ə qədər. Məsələn, 583 prob yaxşıdır, əvvəlki problar.
Yerli kanallardakı keyfiyyətsiz dublyaj Azərbaycan dilinin inkişafına mənfi təsir göstərir.
Dublyajda da belə cümlə gedir. Səninlə hər şey qaydasındadır. Halbuki səninlə hər şey qaydasındadır. Bu ya rus dilindən, ya ingilis dilindən olduğu kimi götürülüb. Stabil, şu normal, amma biz belə demirik axı.
Nisiyə mal verilmir. Yəqin ki, bir çoxları dükanlarda, mağazalarda bu ifadəyə rast gəlib. Bəziləri nisiyə sözünə əhəmiyyət verməyib yan keçsə də, bir çox ailələr məhz nisiyə mal ərzaq hesabına dolanmaq məcburiyyətində qalıb. Nisiyə hesabına çörək, yağ, ət, hətta dərman belə alınır. Özü də satıcılar deyir ki, indi nisiyə mal alanların sayı artıb. Baxmayaraq ki, hökumət iddia edir ki, Azərbaycan yoxsulluğun azalma sürətinə görə dünyada birinci yerdədir. Müxbirimiz İlqar Rəsul araşdırıb ki, nisiyə malı əsasən kimlər alır?
Son vaxtlar mağazalarda nisiyə dəftərlərin sayı artır. Yəni, adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Şübhəsiz ki, bu cür əməkdaşlıq tanış satıcı və alıcılar arasında mövcuddur. Satıcılar deyir ki, nisiyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyə ilə işləyirik. Alırlar, sonra işləyirlər, ya maaş alırlar, götürüb sonra verir.
Dükanda olan malın yarısı qədər mən nisiyə cəmiyyətdə malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla. Olur ki, bu regulyarlaşdıran əməl olur. 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirir, gətirir, gətirməyən də neyiz? Olsa gətirər də.
Satıcıların sözlərinə görə ayrı-ayrı adamların borçları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyə olur. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisiyə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də topdan satış məntəqələrindən malı nisiyə götürməyə məcbur olurlar. Yəni satıcı ilə alıcı arasında pulsuz anlaşma xırda ticarətçi ilə böyük ticarətçi arasında da pulsuz anlaşmanın əsasını qoyur.
Cəmaat pulu verməyəndə məcburam özüm də yemlisi götürürüm mal bazarla. Sovetin vaxtında belə şeylər yox idi. Cəmaatin yanı imkanı olub da gedib nə lazımdır qəndini, pəsəyini, meyvəsini alsın.
Nisiyə dəftərləri apteklərdə də var. Satıcının sözlərinə görə pulu gətirənlər də olur, onları axtarmağa məcbur edənlər də.
Zəng eləyirik ya telefonla, ya rastlaşanda xahiş eləyirik, gətirin. Onlar deyir, hələ yoxumdur, sonra verərəm, pensiyanı alın, maaşımı alın. Belə bəhanələrlə bəziləri qaçırlar.
Daha maraqlı bir məqam isə Bakı ətrafı qəsəbələrə işləyən elektrik qatarlarında nisiyə dəftərlərinin olmasıdır. Konduktorlar deyir ki, onlar da daimi müştərilərə güzəştlər edirlər. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim satıcılar pulu gətirməyənlər barədə polisə müraciət etmədiklərini bildirirlər. Amma elə satıcılar da var ki, onların maddi vəziyyəti yaxşı olduğu üçün nisiyə mal verməkdən çəkinmir, uzun müddət gözləyəndə də ziyan çəkmirlər. Necə deyərlər, təki alacağım olsun. Alıcılar isə bu barədə danışmağa o qədər də həvəs göstərmirlər. Amma danışanlar da oldu.
Dedə pulumu ondan ötürürüm. Qonşunu deyərlər, məsələn, 1 şirvanı, 2 şirvanı, 3 şirvanı, səhəni ön götürürüm.
Nisiyə bu mağazını götürürəm azın.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin yaranmasına ölkədə əhalinin yoxsul təbəqəsinin çoxluğu səbəb olur. Xüsusilə təqaüdçülər və maaşı lapaz olanlardır belə alıcılar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü, millət vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, qiymətlərin sürətli artımı da buna təsir eləyir. Digər tərəfdən də Rusiyadan Azərbaycana ailəsini dolandırmaq üçün pul göndərənlər var ki, onların vəziyyətinin necəliyi də bu sahədə öz təsirini göstərir. Yəni, pul vaxtında ailəyə çatmırsa, nisiyə dəftərində borc artır.
Bilirsiniz, son vaxtlar o Orada da bizim aileye nispeten müeyyen tezirler oldu. Orada işleyen insanlara. Hatta migrantlarla alakadar hususi kvotada kabul edildiler. Ve sonradan da oradan çatmaya başladılar. Qeydiyyatı olmayanları vesaire. Bunlar hamısı təsir edildi.
Milletvekili deyir ki, rayonlarda iş yerleri az olduğu için orada belə hal daha çok yayılıb. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar öz məhsullarını ildə bir və ya iki dəfə satırlar. Ona görə də ödəmə hər dəfə edilə bilmir. Əslində dükandan nisiyə mal götürmə alıcının əlində nəqd pul olmadıqda baş verir. Nəticədə adamlar hər şeyi necə deyərlər, qeyri-rəsmi kreditlə almağa adət edir. Bunun da fonunda bir çox dükanların pəncərəsində nisiyə mal verilmir sözləri yazılan lövhə peyda olur. Əlbəttə ki, satıcılar bunu əlaqsızlıqdan etdiklərini deyirlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndiyə kimi Azərbaycana xaricdən gətirilən qızıl, ziynət əşyalarının keyfiyyəti yoxlanılmayıb. Yəni, əhali bu keyfiyyətsiz qızıldan xəbərsiz olub, kimi nişan, kimi toy, kimi də sadəcə yığım adı ilə qızıl alıb yığıb. Amma ayıq tərpənənlər qızıl alanda yanlarına təcrübəli adam salıb aparıblar ki, sonradan bu işin əngəli çıxmasın. Necə etmək lazımdır ki, qızıl alanda aldanmayasız?
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gələn həftədən qızıl satılan obyektlərdə yoxlamalar başlayır. Özü də nəinki yerli qızıl zinət əşyaları, o cümlədən xaricdən gətirilən malların keyfiyyəti də yoxlanılacaq. Maliyyə Nazirliyi yanında Əyyar Palatası indiyə kimi bir neçə dəfə bildirib ki, bəzi ticarət obyektlərində keyfiyyətsiz zərgərlik məmulatları satılır. Satılan malın keyfiyyəti onun üzərində göstərilən əyyarla uyğun olmur. Aşağı əyyarlı məmulata yüksək əyyar vurulur, sonra da baha qiymətə satılır. Əhalinin keyfiyyətsiz zinət malları ilə aldadılmasının qarşısını almaq istəyən Əyyar Palatasının keçirəcəyi monitoringin hansı nəticələr əldə edəcəyini demək mümkün deyil. Bircə o məsələni qeyd edeyim ki, ötən ilin noyabrına kimi Azərbaycana xaricdən gətirilən istər İtaliya, istərsə də Türkiyə qızıllarının nə keyfiyyətlisi, nə də keyfiyyətsizi yoxlamadan keçirilmirdi. Əyyar Palatası ölkəyə gətirilən qızıl məmulatlarının 30-35%-ni əyyar yoxlamasından ancaq keçirdiyini demişdi. 35 ildir zərgəlik eləyən Şamil kişi isə danışır ki, Sovet dövrünün qızılı ilə indikini heç müqayisə eləməyə dəyməz. Çünki usta bahalı qızılların keyfiyyətini də gördüyünü deyir, o dövrün məmulatlarını da.
Xarici qızıllar fərqli deyil. Yəni, provası düz deyə, mən o əyyarını deyəmərəm. Ancaq keyfiyyət baxımından izdeliyə kimi fərqli deyil olar. Təzə-təzə ki, başlayırdıq biz bu xarici qızıllarla işləməyə, heç payqa eləmək olmur olar, tez yanır. Çünki onun lehimi də temperaturu ayrıcır olur. Çox nazik düzəldirlər. Çəkisi az gəlmək üçün qabariti böyük görsənir, çəkisi azdır. O da davamsızlıq nazikdir. Bu işlədi biraz ya batır yanı, onu üzə əlac eləmək olmur.
Mərkəzi Univermaqda isə qızıl almaq istəyən bir neçə alıcıdan soruşuram ki, zərgərli məlumatı alanda onun keyfiyyətini necə müəyyən edirsiniz? Cavablarsa belə oldu.
Bilmirik.
Biz zərgər aparıb yoxlatdırırıq.
Alırsınız, sonra zərgər aparsınız. Yəni razılıq verirlər misiniz?
Cazə verirlər, məsələn, sabah saat 1-ə qədər. Məsələn, 583 prob yaxşıdır, əvvəlki problar. İndikilərin elə də almamışıq, təzə o çıxanlar, sarı qızılla olanlar.
Onun probundan, probuna baxırsan, rasiski, məsələn, 583-dir. İtalyanski 700-750. Bu problara baxıb alırıq. Etin.
Nə bilim, alıb, baxın.
Rəngindən, onsu probundan, probu nə qədər yüksək olsa, o qədər də keyfiyyətlidir. Bir də hər halda alandan sonra zərgərə də aparırsan da, yolatdırıram.
Bakı sakinləri də etiraf edir ki, alıcıları qızılın görünüşü və qiyməti daha çox maraqlandırdığından onları keyfiyyət məsələsində aldatmaq mümkündür. Amma bir məsələ də var ki, keyfiyyətsiz qızıl tələsinə düşənlər yenə də öz hüquqlarını təmin edə bilmir. Ən azından ona görə ki, 15 il bundan əvvəl imzalanmış qanuna görə qızıl alınandan sonra qaytarılması mümkün olmayan mallar siyasına salınıb. İndi Zərgərə Şamil kişi demişkən, qabaqçadan sığortalanmaq üçün qızıl alanda yanında təcrübəli adam da aparmalısan. Zərgərin bir məsləhəti də odur ki, yerli mal olsa bu xaricdən gətirilənlər daha yaxşı olar. Yerli mal demişkən, Azərbaycan artıq ötən ildən Gədəbəydə qızıl hasilatına başlayıb. Amerikanın RV Investment şirkəti 11 il öncə bağlanan müqavilə ilə 9 qızıl yatağını işləməyə boyun olsa da, hələlik onlardan birindən qızıl çıxarılır. Şirkət bunu yataqların kəşfiyyatı, bəzən isə qızılın qiymətinin dünya bazarında aşağı olması ilə əlaqələndirib. Amma mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə İctimai Birliyi Koalisiyasının koordinatoru, iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, indi dünyada qızılın qiyməti günü gündən artır. Belə bir vəziyyət isə nəinki qızıl hasilatı şirkətlərinə, həm də Azərbaycan üçün sərfəldir. Amma qızılın ödənişi, hasilatı sahəsində şəffaflığı təmin eləmək üçün bu ildən qızıl, mədən sənayesinin şəffaflığı təşəbbüsünə cəlb edilib. Bu isə qızılın nə qədər strateji əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir.
Hasilat var və bu hasilatdakı şəffaflığı da təmin etmək Azərbaycan hökumət öz borcudur. Bu hesabat həm şirkətlərdən, həm də hökumətdən daxil olur. Sonradan isə bunu auditor şirkəti tutuşdurur və nə qədər Azərbaycanda şirkətlərin ödədiyi vəsaitin Azərbaycan hökumətinə çatmasını, yəni Azərbaycan hesabı rəqəmini isə şirkətlərin elan elədiyi rəqəmlərin üstə düşməsini yoxlayır. Yəni bu bir növ gəlirlərin şəffaflığına xidmət edir.
İndi iqtisadçılar hesab edir ki, ölkədə qızılın artımı, yaxud da ölkəyə gətirilən qızılın keyfiyyətinin Əyyar Palatası tərəfindən yoxlanılması müsbət aldı. Amma iqtisadçı Samir Əliyev burada başqa bir mühüm məqamı xatırladır ki, hökumət öz səlahiyyətlərindən süni istifadə edə bilər. Son nəticədə də qızılın qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə artması qaçılmaz olar.
Yəni artıq burada bürokratik hal kimi hər bir təbii ki, qızıl gətirən sahibkar həmin qızılı tez yoxladılması üçün və istədiyi keyfiyyəti təsdiq edən sənəd alması üçün təbii ki, müəyyən məbləğdə pul ödəməlidir bu əyyar palatasına. Yəni burada belə sui-istifadə halları qaçılmazdır və bu da son nəticədə qızılın qiymətinə təsir edəcəkdir.
Hazırda bütün dünyada iqtisadi böhran olduğunu xatırlayan iqtisadçı, əhalinin qızılı olan marağını ölkədəki inflyasiya və dolların avro ilə müqayisədə məzənə itkisi ilə əlaqələndirir. Ekspert deyir ki, əhali görür ki, daşınmaz əmlak almaq iqtidarında deyil. Deyir, heç olmasa, əlimdə olan pulu qızıla qoyum ki, itməsin. Amma danışdığım iqtisadçılar pullarını qızılda saxlamaq istəyənlərə məsləhət görür ki, onu külçə formasına yönətsinlər. Külçə qızılın dəyərliyi baxımından yığım üçün ən ideal variantdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bakıya gələn qonaqların, eləcə də Bakılıların qəlbində dənizkənarı parkın, bulvarın həmişə öz yeri olub. Amma Bakının hər güşəsini cənginə alan tikinti indi də deyəsən bulvarı hədəf alıb. Tikinti işləri isə nə uşaqların karuselinə, nə də ki, Bakı uşaq teatrına baxır. Bir məsələ də var ki, bir neçə 10 ildən sonra dənizin də yerində durmayacağı, səviyyəsinin qalxacağı gözlənir. Bu vəziyyət bulvardakı yenidən qurma işləri zamanı nəzərə alınırmı? Səadət Akif qızı bulvara baş çəkib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı araşdırmaya görə, təxminən 40 ildən sonra Xəzərin səviyyəsi metr yarım qalxacaq. Bakı bulvarını söküb yenidən quranlar isə 40 il sonranı yox, 28 aydan sonra parkın necə görünəcəyini fikirləşirlər. Təxminən bir ay öncə burada Bakı biznes mərkəzi yerləşirdi. Bu biznes mərkəzində bulvara istirahətə gələnlər müxtəlif sərgilərlə tanış ola bilərdilər. Amma indi onun qalıqları qalır. Daha doğrusu bina sökülür. Buraya niyə sökürsün?
Bilmirəm, xanım mən.
İş icraçısı bizə nə adını söylədi, nə danışmağa həvəs göstərdi. Dəyirman formalı yerlənçəyin ərazisini qazıb, yip-yikə boruları torpağın altına salan fəhlələrə nəzarət edən Eldar Bünyadov isə gördüyü işlər barəsində ətraflı danışdı. Məlum oldu ki, sökülən biznes mərkəzi yenidən tikiləcək, amma bir qədər kənarda.
O mərkəzin altından orada magistral qaz kəməri keçir 500 metr.
o gelecekte ona heç bir mane olmasın diye hemen qəza provada sadece olarak buradan biz pirinos edin.
Ölkə başçısının sərəncamı ilə Bakının Milli Parkı yenidən qurulacaq. Təkcə Park Bulvar Ticaret Mərkəzinin tikintisi 41 milyon dollardan çox tutacaq. Bir vaxtlar uşaqların sevinə-sevinə mindiyi Şən Karusel atraksiyonunun yalnız qatarı qalıb. Reyslər sıradan çıxıb. Bakı Uşaq Teatrı isə qatarın yox, özünün hayına qalıb. Teatrın bədii rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, onları 6 ildir məskunlaşdıqları, mindən çox tamaşa oynadıqları binadan çıxarmaq istəyirlər.
Sıxın buradan, qapını bağlayıram mən. Qapını bağlayın, açarı verin mənə. Deyir ki, bizim 6 illik yığdığımız əmlak, yəni dövlətimizə verdiyi əmlak, bu hara getsin? Dövlətin möhürün ştampını biz neyiniyək? Parı bir evdə saxlayaq. Mən bilmirəm, mən heç nə bilmirəm, heç nə tanımam. Orada siz bizə teatr lazımdır. Bağlayın, aşarları verir deməklə deyir axı.
İntiqam Sultan deyir ki, 1956-cı ildə uşaq teatrı üçün tikilən binanın təmirə ehtiyacı var. Amma bina təmirə dayanmazdan öncə gərək Bakı uşaq teatrı hardasa məskunlaşsın, ya fəaliyyətini müvəqqəti dayandırsın. Bakı sakinləri arasında bulvarda aparılan işləri təqdir eləyən də oldu.
Müvəqqəti çətinliklərdir. Da gələcəyə yaxşı olacaqdı. Bakı şəhəri yaxşı olmalıdır, gözəl olmalıdır.
Narazı qalanda.
Hamısı vallahi havaya uçub. Məsələn mən deyirəm ki, düz qız qalasının yanınacan gələcək su. Hamısı qalacaq. Necə şux orada qalmadı? Hələ burada da qalacaq da. Burada söhbət eləyirlər, gəlib gedənlər. Deyirlər ki, elə olacaq ki, hamısı şotkada alacaq, nə alacaq? Bulvara pulla cəmaat gəlir, cəhavanı pulla uduracaq cəmaat.
Milli Parkın rəhbərliyi də görüşmək istədik.
Siz əlaqə saxlayın, sizə nömrə verir. Zəng eləyəndə o yoldaş uşaqlara baxın.
Günün sonuna qədər verilən nömrəyə zəng elədik. Bakıya gələn qonaqların birinci görmək istədikləri, sakinlərin isə sevimli istirahət yeri olan bulvarın hələlik bir hissəsində sükut pozulub. Amma deyəsən bir neçə aya bu sükut bütün bulvar boyu pozulacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanda belə bir məsəl var ki, hər bir adam öz 7 arxa dönənini, yəni nəslini, hansı kökdən gəldiyini bilməlidir. Babasını, atasının babasını tanımalıdır. Amma bilməyənlər öz ulu əcdadını necə axtarıb tapa bilər? Marif Çingizoğlu şəcərəsini axtaranlara bələdçilik eləyəcək.
Neçə babanızı tanıyırsınız?
Doğrusu, yalnız ata-babamı, ana-babamı.
Təqribən 5-6 babam.
5 gündə tanımıram. Valla, mən cəmisi 3-ünü tanıyıram.
Öz babamı tanıyıram, onun atasını tanıyıram, onun oyuna yox tanımıram.
Amerikada və bir sıra dünya ölkələrində bununla bağlı müxtəlif nümunələr olsa da, Azərbaycanda kimin kim olması, kimin hansı nəsildən olması və s. məsələlərlə bağlı rəsmi məlumatlar 19-cu əsrin ortalarından 1831-39-cu illərdən hesablanmağa başlayıb. Hazırda bu barədə bütün məlumatlar dövlət tarix arxivində yerləşir. 1831-ci ildən başlanan siyahlaşma 1886-cı ilə qədər davam edib. Bundan başqa tarix arxivində 1889-cu ildən təxminən 1920-ci ilə qədər əhalinin qeydiyyat sənədləri saxlanılır. Tarix arxivinin direktor müavini Anar Məmmədov deyir ki, həmin müddət ərzində qeydiyyat indiki kimi olmayıb. O vaxt əhalinin qeydiyyatı məscidlərdə, kilsələrdə və sinagoglarda aparılıb. Bu baxımdan da həmin sənədləri arxivdə, həm də məscid sənədləri adlandırırlar.
Qabaq bütün əhalinin qeydiyyatı məsciddə aparılırmış. Doğulan uşaq, kəbin, boşanma, vəfat hamısı məsciddə qeydiyyat aparılırmış. Müsəlmanlar məsciddə, yəhudilər sinagoqda, ruslar isə kilsədə.
Anar Məmmədov deyir ki, tarix arxivində yaşayış məntəqələrinin nə vaxt salınması, orada yaşayan adamların həmin yaşayış məntəqələrinə hardan gəldiyi, neçə nəfərin həmin yaşayış məntəqəsində yaşaması barədə sənədlər də var. Misal üçün, mənim anadan olduğum Muğan Gəncəli kəndi haqqında cəmaat arasında belə məlumatlar var ki, bizim kəndimizi Çəpəz dağının uçmasından sonra Gəncəni tərk edənlər salıb. Gəncədə baş verən güclü zəlzələdən ziyan çəkən həmin adamlar daha təhlükəsiz ərazilərə, Muğan bölgəsinə, Kür çayının sahillərinə köçüblər. Anar Məmmədov deyir ki, bunu araşdırmaq üçün heç olmasa həmin ərazidə yaşayan adamlar öz ulu babalarından biri və ya ikisi haqqında məlumat versələr, həmin kənddə yaşayanların hardan gəldiyini müəyyənləşdirmək çətin deyil.
Öyrənə bilərsiniz ki, məsəl üçün babalarınız kimdir, kim neçənci ildə doğulub, kim kimin uşağıdır. Əgər doğrudan da gəliblərsə Gəncədə Muğan Gəncəliyə, onda deməli siyahıda göstəriləcək ki, tutalım, əgər bunlar Gəncədən gəliblərsə bütün o kənd göstəriləcək ki, bəli, bu kənd filan ildə yaranıb və Gəncədən gələnlərdir, Muğan Gəncəlini yaradıblar.
Anar Məmmədov deyir ki, hətta 19-cu əsrin ortalarındakı həmin kəndlərdə nə qədər adam yaşadığı, onun neçəsinin kişi, neçəsinin qadın olduğu barədə məlumatlar da bu sənədlərdə öz əksini tapıb. Özü də həmin sənədlərdə kəndlərlə bağlı siyahlarda evlərin sayı tüstü ilə göstərilib. Yəni, həmin dövrdə bir kənddə neçə evin olması onların bazasından çıxan tüstüyə görə müəyyənləşdirilirmiş.
Siyahı alanda yazılır ki, skoko dimov, yəni neçə tüstü olub. Tüstü də ki, evin tüstüsü də, yəni ailə nəzərdə tutulub.
Bəs öz şəcərəsi, yaşayış yeri, hardan gəldiyi və ya yerli olduğu barədə məlumatları əldə eləmək istəyən adam bunun üçün hansı addımlar atmalıdır? Hara müraciət eləməlidir? Anar Məmmədov deyir ki, bunun üçün həmin adam tarix arxivinə məktubla müraciət eləməlidir.
İş yerindən arayışla gəlirsiniz, bizim rəisin adına yazılır arayış və icazə verilirsə oxuz alın, özünüz işləyirsiniz. Bir də var ki, gəlib ərzə yazırsınız konkret ulu babalarımız haqqında məlumat. O ərzəyə də biz bir ay müddətində cavab veririk.
Hətta tarix arxivində elə sənədlər var ki, onlar 1817-ci ilə aiddir. Anar Məmmədov deyir ki, adamlarla bağlı qeydiyyat sənədləri 1831-ci ildən yığılmağa başlasa da, arxivdə bundan əvvəlki tarixlərlə bağlı məlumatlar da əldə etmək mümkündür. 1920-ci ildən indiyə qədər olan sənədlərə gəldikdə isə bunların hamısı dövlət arxivində yerləşir. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Rafael Sionov deyir ki, azərbaycanlılar öz nəsil şəcərəsi haqqında məlumatlı olmaqda həmişə maraqlı olublar, amma sonralar adamlarda öz ulu babalarını tanımaq ənənəsi getdikcə zəifləyib. Bunun da səbəbini həm söhbətim dəfələrlə həyata keçirilən işğallarda görür. Rafael Sionova görə bu unutkanlıq Sovet dövründə daha da dərinləşib.
101.7 FM.
Artıq 2 aydır ki, yerli televiziya kanallarındakı bütün kinolar, eləcə də çoxlarının gözünü qırpmadan baxdığı seriallar Azərbaycan dilində gedir. Amma filmlərin dublyaj səviyyəsi hamını qane etmir. Dilçilər kinoların tərcüməsinin bərbad olduğunu, bu minvalla gedərsə ana dilinin inkişafına mənfi təsir eləyəcəyini deyir. Səbəb isə başayaq ifadələrdir. Səadət Akif qızının reportajı.
Əvvəlcədən baxmışıq onu rus dilində, indi Azərbaycan dilinə tərcümə edildikdən sonra ümumiyyətlə çox keyfiyyətsiz, gülünc vəziyyətdə olduğuna görə də baxmırıq.
Bakı sakini Sevinç boş vaxtlarında xarici filmləri izləməyi sevsə də, indi bu istirahətindən məhrum olub. Səbəbi də odur ki, filmlərin dublyaj səviyyəsi onu qane eləmir. Deyir ki, həm səslənməsi, həm də tərcümənin keyfiyyəti bərbat olduğundan o özünə söz verib ki, daha yerli kanalların dublyaj etdiyi filmlərə baxmasın. Çıxış yolunu da tapıb, ailə büdcəsini sıxışdırıb, çanaq anten alıblar. Çanaq antenaların satışı ilə məşğul olan Yusif Əliyev deyir ki, bu il yanvarın birindən sonra onların alıcılarının sayı artıb. Yusif müşahidələrinə əsasən deyir ki, tamaşaçıları yerli kanallara qaytarmağın yolu keyfiyyətli verilişlərin istehsalıdır. O cümlədən filmlərin keyfiyyətli dublyajı da yerli tamaşaçı auditoriyasının kəmiyyətinə təsir eləyə bilər.
Yaxşı, Tony tapşırır ki, qapıda iki dəfə çox mühazirəçi qoysun. Ondan bir şey öyrənin kimi.
Yazıcı Fəxri Uğurlu da deyir, xüsusilə Azərbaycan dilini mükəmməl bilən adamlar üçün bir çox dublyaj filmlərinə baxmaq çətin olur.
Məsələn, adi danışıq dilində mühafizəni iki dəfə çox artırmaq lazımdır ifadəsi heç vaxt işlənməz. Bunu heç olmasa mühafizəni iki qat artırmaq lazımdır və yaxud başqa şəkillərdə demək olar. Məsələn, dublyajda da belə cümlə gedir. Səninlə hər şey qaydasındadır. Halbuki səninlə hər şey qaydasındadır. Bu ya rus dilindən, ya ingilis dilindən olduğu kimi götürülüb. Stabuy. Şu normal, amma biz belə demir yaxı.
Azərbaycan telekanallarında gedən bir çox filmlərin dublyajını Lider televiziyasının dublyaj studiyasının əməkdaşı Ruslan Əliyev də keyfiyyətsiz sayır.
O dövrdə kino studiya eləyirdi bir filmi 15 günə, bir aya dublyajını eləyirdi bir filmi və o dublyajı da. Ancaq bu gün konkret səsləndirmədir. O vaxt gələcək, yəni bu gün dublyaj bazarı özü tələb eləyəcək ki, onu yəni dublyaj olsun, səsləndirmə olmasın. Ancaq bu gün hələ yəqin ki, o tələbat yoxdur ortalıqda.
Bazar, daha doğrusu tamaşaçı auditoriyası isə artıq keyfiyyətli dublyaj tələb eləyir. Bu tələbi söhbət elədiyimiz Bakı sakinlərindən eşitdik.
Tərcümənin keyfiyyəti heç də yetərincə deyil. Xoşuma gəlmir tərcümənin keyfiyyəti. Düzgün tələffüz olunmur.
İndi axır zamanlar 5-10 il ərzində çəkilən filmlərdə tərcümə xoşumuz gəlmir ondan.
Kinorejissor Ayaz Salayevin fikrincə, xarici filmlərin keyfiyyətsiz dublyajı tamaşaçı auditoriyasını azaldacaq. Daha doğrusu, rus və ya digər xarici dili bilən tamaşaçılar maraqlı filmləri əcnəbi kanallardan izləməyə üstünlük verəcəklər. Kinoşuna Salayev həm də tərcüməsi qüsurlu olan dublyajların Azərbaycan dilinin inkişafına mənfi təsir edəcəyini düşünüb.
Sara, vəziyyət gərgindir, buradan çıxa bilmərəm.
Təəssüf edirəm, mən başqa işlərim də var.
Yaxşı. Milli Teleradio Şurasından isə bildirirlər ki, efirə verilən filmlərin keyfiyyətli dublyajı üçün tədbirlər görüləcək. Bu tədbirlər görülənəcənsə, hər hansı səbəbdən çanaq antinası olmayan tamaşaçılar ya onlara təqdim edilən tərcüməsi və səslənməsi keyfiyyətsiz filmlərə baxmalı, ya da sadəcə televizoru söndürməlidirlər. Çünki başqa seçimləri yoxdur.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun.